слухаєте подкаст Громадського радіо.
З політологом, експертом з українсько-угорських відносин Дмитром Тужанським говоримо про те, в чому полягає суперечка між Україною і Угорщиною, яка вже є тривалою і вже стала багатошаровою.
Почалося все з вересня 2017 року, з ухвалення закону, українського закону про освіту. Ось це був початок. Дехто стверджує, що це, власне, є суть суперечки. На мою думку, що наразі вже суперечка про все. Про всі двосторонні українсько-угорські відносини. Бо там і питання громадянства стоїть, там і питання не тільки мовних і освітніх прав нацменшин. Тобто весь спектр. І, ну, ви якщо пригадаєте, по новинах ці всі загострення в українсько-угорських відносинах, вони стосувалися не тільки закону про освіту. Пам'ятаємо це відео з консульства в Берегові, пам'ятаємо скандал з назвою посади уповноваженого Угорщини по співпраці з Закарпаттям, ну і багато-багато інших, там права на автономію і тому подібне. Тобто йдеться насправді про кризу, таку серйозну кризу, як на мене, глибоку кризу в двосторонніх відносинах. І ця криза, знаєте, вона так, ну, якби накопичувалася. Тобто ці проблемні питання, вони накопичувалися, і це питання не 2-5 років, це питання 10 років.
Але у цій кризі, напевно, винуваті і ЗМІ теж, тому що демонізується і Угорщина, і Україна з двох боків. А от давайте, якщо можна, чітко або ці міфи будемо спростовувати. Угорщина вимагає відокремлення Закарпаття чи Берегова, якщо от, як може здаватися з деяких публікацій?
Ні, не вимагає, це, ну, в всякому разі станом на зараз абсолютний, якби, абсурд, нонсенс. Всі ці мілітарні сепаратистські сценарії, якраз що стосується там анексії чи там окупації Закарпаття Угорщиною, ну це все, ну, просто далеке від реальності. На жаль, цей контекст такий, якихось претензій на Закарпаття з угорського боку, він же ж не новий, не останній. Я вам скажу, що колись там міністр, минулий міністр, якби у відставці, міністр сільського господарства Угорщини, він колись навіть пропонував, це ще на початку 2000-х, взяти в оренду Закарпаття в Україні. Тобто, розумієте, це така тема дуже маніпулятивна. Тобто, з одного боку, ну, нема ніякого підґрунтя під цим, там, крім якихось історичних там моментів, так, які там рефлексують майже 100 років. Ось. Але в той же час політики не гребували цим питанням маніпулювати, от, аби собі якісь бали там набрати. Ось. Виходило, не виходило. Але це питання, ця тема загострилася якраз на тлі анексії Криму і окупації Росії в Донбасу. Бо тут наклалося таке дуже спрощене сприйняття. Начебто, якщо Угорщина і Віктор Орбан особисто має дружні відносини з Росією і з Володимиром Путіним, і ось Путін марив Кримом і Донбасом, то от Орбан, який от хоче там начебто відтворити цю велику Угорщину, він марить Закарпаття. От такі, знаєте, дуже спрощені пояснення. Я б не казав, що більшість ЗМІ якось на цьому свідомо маніпулювали і так далі. Багато що було від незнання, від спрощення. Ну, досі ви можете почути про якісь імперські рефлексії Угорщини, хоча Угорщина ніколи не була імперією, наприклад, королівство було. Ось. І ще дуже важливий момент, що, ну, я за моїм спостереженням, починаючи з 2014 року, навіть скоріше, але з 2014 особливо, половина оцих наративів, що стосується сепаратизму, анексії в українсько-угорських відносинах, це йшли з Росії і від проросійських сил. І всі, от і ТАСС, його в певний момент, там раз на 3 місяці, нічого не цікавило, тільки маленьке місто Берегово в Закарпатті на 30 тисяч населення. Тобто, ну, і так далі. Там. Тобто Росія свідомо на цьому грала і грає далі, зіштовхувала лобами ці країни, маніпулювала на цих таких емоційних моментах, на цій темі сепаратизму, розколу України, якихось там претензій, реваншів і тому подібне.
А яка тут позиція України, яке її прагнення от у взаємовідносинах з Угорщиною?
Це виклик якраз для, я би так сказав, постмайданної влади, тому що ще навіть до 2014 року, 2014 року, українсько-угорські відносини зайшли в таку стадію застою, то вони ніяк не розвивалися. І почала втрачатися оця така, ну, зв'язок, довіра, і почали накопичуватися ці проблеми. І чому це проявлялося, що в такому серйозному дисбалансі? У 2010 році в Угорщині до влади прийшов Віктор Орбан, і він незмінно при владі досі з двома третями більшістю, конституційною більшістю в своєму парламенті. Тобто він, ну, повністю проводить свою політику останні 10 років. І з 2014 року Віктор Орбан особисто всерйоз зайнявся зовнішньою політикою. І оце питання захисту закордонних угорців, відносини з сусідами, лідерство і своя от адженда в Центрально-Східній Європі – це його наріжні камені. Ось. І Угорщина, як і там відносини з Румунією, там, Словаччиною, з Хорватією, з Сербією, вона виставила таку чітку дуже свою, свій план дій, свої вимоги, якщо хочете, своє меню. От що вона хоче від всіх? Україна, на жаль, досі цього не може сформулювати. От що ми хочемо від угорців? Ось. І тут якраз питання оцього дисбалансу, що Угорщина каже, давайте, вирішуйте питання, там, прав, такі, а Україна от зволікає, щось обіцяє, не виконує. Ось. Або, ну, розумієте, до кінця ми, ну, не можемо розібратися, от, наприклад, що стосується питання подвійного громадянства, ми його легалізовуємо, ну, множину, ми його легалізовуємо чи ні, це б зняло, наприклад, питання у нас і з Угорщиною, і з Румунією. Те от питання от освіти, його також треба довести до кінця, треба впорядкувати, все ж наблизити наші норми максимально до європейських там стандартів. От вже внесли ці правки. Тільки от за 3 роки ми нарешті їх внесли. Тобто, знаєте, в нас цей процес дещо довше йде з об'єктивних причин. Але з іншого боку, я б хотів звернути увагу, що, наприклад, попри ці політичні тертя, відносини між Києвом і Угорщиною, ну, Будапештом, економічні, вони дуже чудово розвиваються. Товарообіг зростає, Угорщина купує наші солодощі, електроенергію. Ось, тобто, тут треба от розділяти ці всі моменти. Тобто, є оцей шар політичних питань і напруги, яку треба зняти. От вона неприродньо загострилася.
І у нас хвилинка залишається. Які сподівання саме до візиту пана Кулеби?
Ну, я би не створював таких надочікувань, бо зараз починають казати, о, перший візит після карантину, і відразу в Будапешт, чи навіть на автівці їдуть більше 1000 кілометрів. Зрозумійте, цей візит, він давно планувався, давно обговорювався, була дана обіцянка, що як тільки карантин в якомусь там обсязі послабиться, от, наприклад, цю п'ятницю в Угорщині відкриваються ресторани вже всередині. Розумієте, тобто там, ну, там вже послаблення карантину суттєвіше, чим у нас. Ну і тому Кулеба є. Тобто тут немає якогось такого, знаєте, секретного плану ось за цією зустрічю. І не, я не впевнений, чи будуть там якісь такі, знаєте, якісь суперпрориви. Але це дуже, скажімо так, нагальна, як на мене, потрібна робоча зустріч міністрів, щоб справді пройтися по всьому цьому меню, звірити годинники. Бо я вам скажу, чим насправді добрий був цей період протистояння. Україна нарешті там хотіла чи не хотіла, сформувала свою у відповідь от адженду для Угорщини. Що би вона хотіла від Угорщини? Як вона готова реагувати на те чи інше питання з угорського боку? Ось. І от я думаю, по цих питаннях пройдуться дві сторони. Ну, знайдуть, я сподіваюся, точки дотику, про це говорять обидві сторони, що вони готові, і вийдуть на зустріч на найвищому рівні.
Дякуємо вам, будемо слідкувати за цим. Дмитро Тужанський, політолог, експерт з українсько-угорських відносин, був на зв'язку із нашою студією.
Драйв-тайм.
А ми продовжуємо програму, поговоримо про те, що фінал Кубка України з футболу цього року відбудеться на арені Львів. І нагадаю, що Міністерство охорони здоров'я дозволило проводити футбольні матчі Української прем'єр-ліги з 30 вже травня. І відомо було, що ігри будуть без глядачів. Завершити сезон планується до 19 липня у півфіналах Кубка України. 17 червня «Динамо» зіграє в Ужгороді з «Мінаєм», Маріуполь 24 червня вдома зустрінеться з Ворсклею, ну і фінал відбудеться 8 липня на арені Львів. І чому саме туди вирішили перенести матч, ми зараз дізнаємось, коли зможемо налагодити зв'язок у мера Львова Андрія Садового. Немає ще зв'язку у нас. Намагаємося його налагодити. Я нагадаю, що цю інформацію про перенесення матчу у Львів підтвердив і перший віце-президент України. Української асоціації Вадим Костюченко з'явився на зв'язку. Андрій Садовий. Вітаємо вас, пане Андрію.
Дай Боже здоров'я, всім доброго дня.
Отже, чому ви вирішили перенести матч?
Насправді це рішення не до мене, це рішення до Федерації футболу. Ми його сприйняли як відповідальність і як можливість ще раз показати всьому світові, що Львів – місто відкрите, гостинне. Звичайно, що з болівальниками буде велика проблема, але всі, хто будуть дивитися по телебаченню, будуть чути слово «Львів» як місто миле, і я буду з того дуже втішений, тому що, можливо, в когось потім з'явиться бажання приїхати до Львова на каву, щоб зняти стрес від COVID-19.
А чому з вболівальниками буде проблема?
Ну, є ж все-таки заборона на присутність людей на трибунах. Там, здається, можна до 200 людей на весь стадіон, а стадіон вміщає орієнтовно 34 тисячі вболівальників.
А деякі ЗМІ написали, що, за вашими словами саме, переносять до Львова фінал Кубка саме через складну епідеміологічну ситуацію у Тернополі. Чи так є насправді? Чи відома вам ця інформація?
Ну, наскільки я розумію, Федерація футболу, власне, опиралася на думку медиків, які в цьому питанні є фахівцями. Зі мною, чесно, скажу, ніхто не радився. Думку міста не питали. Нас поставили перед фактом, що матч буде у Львові. Ми сказали, окей, ми готові. І там сьогодні мої заступники працюють з керівництвом стадіону, щоб все було влаштовано з точки зору безпеки, тому що, вибачте, є ті ж самі футболісти, є тренери, є обслуговуючий персонал, хто з болівальників може бути, чи ці квитки будуть продаватися, чи будуть роздаватися. Ми сьогодні це все вивчаємо, і завтра вже будемо мати, напевно, більше інформації, яку з радістю вам передамо.
Я чому питаю? Тому що, за даними МОЗ, у Тернопільській області, да, інцидентність, тобто кількість нових випадків ковід, 3, ну, майже там 4, у Львівській області 12-23, ну, тобто більше захворівших. Тому і виникає питання, чому саме до вас вирішили перенести фінал.
Ну, ви не забувайте, що територія міста Тернополя є в 4 рази меншою по кількості населення, ніж міста Львова. Тому цей чинник також можна брати до уваги. Чесно вам скажу, я не знаю, чому таке рішення було. Я дуже люблю місто Тернопіль. Якщо буде з моєї сторони можливість якісь передати пас Тернополю, я це однозначно зроблю, тому що файне місто Тернопіль заслуговує на матчі найвищого рівня.
І на завершення нашого бесіди вже, яка зараз ситуація з захворівшими і наскільки Львів зможе прийняти, да, всі ці ситуації, всіх людей, які, можливо, все ж таки будуть, навіть якщо на трибуни не будуть пускати?
Дивіться, в середньому ми в день маємо плюс 20 людей з позитивними ПЛРами, це на місто Львів. Ця статистика вже тримається останніх декілька тижнів, плюс-мінус. Але я не маю все-таки певності, що ПЛР-тестування дає розуміння загальної картини. От ми почали з понеділка тестування на антитіла, де чітко можна зрозуміти і оперативно, чи людина вже перехворіла і має антитіла, чи вона має COVID-19 в активній формі, чи вона взагалі ще не доторкалася до цієї хвороби. І ми зараз почали наших медиків тестувати, і ми будемо мати достатньо вже швидко таку аналітику по місту з точки зору взагалі більшої прогнозованості ситуації. Тому що ПЛР, вони цього не дають. Тим більше, як ви прекрасно розумієте, що в Україні потужності лабораторії є невеликі, і ми не можемо робити тестування з дня на день, а є певна затримка з тими результатами. Тому я не думаю, що у Львові якась є критична ситуація, вона є, в принципі, десь середньостатистична, яка є по Україні, якщо бути реалістом, тому що не можна пандемію перемогти в одному місті. Бо, знаєте, Львів, до речі, має, як ви розумієте, прекрасний стадіон, стадіон дуже комфортний, новий, тому, можливо, це також було чинником, що футболісти грали на новому стадіоні.
Дякуємо вам, Андрій Садовий, мер міста Львів, був на зв'язку із нашою студією.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.